πρώτο πρόγραμμα.
There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers. 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. Till Armageddon, no shalom, no shalom. Then the father hen will call his chickens home. The wise men will bow down before the throne. And at his feet they'll cast their golden crowns. When the man comes around. Whoever is unjust, let him be unjust still. Whoever is righteous, let him be righteous still. Whoever is filthy, let him be filthy still. Listen to the words long written down. When the man comes around. Hear the trumpets, hear the pipers. 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured 100 weight and penny pound. When the man comes around.
And I heard a voice in the midst of the four beasts.
Το ερώτημα που πλανάται είναι αν οι εύθραυστες ισορροπίες κινδυνεύουν να ανατραπούν στην Μέση Ανατολή μετά τη δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγια. Οι εκτιμήσεις αναλυτών είναι πως ο κίνδυνος κλιμάκωσης έχει αυξηθεί μετά την επί της ουσίας τη διπλή δολοφονία από το Ισραήλ και του ηγέτη της, ενός ηγέτη της Χεσμπολά στην Βηρυτό, αλλά και του ηγέτη της Χαμάς στην Τεχεράνη, στην Τεχεράνη που αυτήν την ώρα γίνεται η κηδεία, η ταφή θα γίνει αύριο στην Τόχα του Ισμαήλ Χανίγια. Οι απειλές εκτοξεύονται εκατέρωθεν, το είδαμε και από τον θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν και την ανταπάντηση Νετανιάχου. Παρά τα αυτά, θέλω να σας πω πως οι περισσότεροι εκ των αναλυτών στα διεθνή μέσα επισημαίνουν αυτό το οποίο λέμε για τον κίνδυνο της κλιμάκωσης. Κρατάμε όμως ότι τελικώς οι περισσότεροι εξ αυτών καταλήγουν στο ότι δεν θα έχουμε μία γενίκευση και διάχυση του πολέμου στην περιοχή. Ας το κρατήσουμε αυτό υπό την έννοια ότι το βλέπουμε με την αισιόδοξη προοπτική του. Στα καθημάς τώρα, φίλες και φίλοι, ρωτούσαμε χτες στο τέλος της συνομιλίας μας με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Θανάση Γλαβίνα, την πληροφορία που υπήρχε πως ενδεχομένως τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα φτάνανε σε ένα επίπεδο συνεργασίας, συνεννόησης για την αντίδρασή τους στο πόρισμα του Αρείου Πάγου σχετικά με τις υποκλοπές. Αυτό λοιπόν που μαθαίνουμε τώρα είναι ότι έχει δημιουργηθεί ένα κοινό μέτωπο της αντιπολίτευσης για άμεση διαβίβαση του πορίσματος για τις υποκλοπές στην Βουλή. 5 κόμματα που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Αριστερά, η Πλεύση Ελευθερίας και το ΚΚΕ ζητούν αυτή τη διαβίβαση του πορίσματος της δικογραφίας για τις υποκλοπές και επίσης ζητάνε την κλίση της εισαγγελέως, της κυρίας Γεωργίας Αδηλίνη, στην Βουλή. Άντε να δούμε. Να βάλουμε μία ανατελεία σε αυτά και να συνδεθούμε να ακούσουμε ένα μέρος των δηλώσεων του κυρίου Τσιάρα. Ο κύριος Τσιάρας κάνει δηλώσεις για την πανόλη των εγωπροβάτων. Η πανόλη έχει φτάσει μέχρι την Κρήτη. Έβλεπα πριν από λίγο, για να συνδεθούμε μήπως ακούσουμε κάτι που έχει ενδιαφέρον στην ροή των δηλώσεων του.
Καταφέραμε να δούμε πού μπορεί πιθανότητα να υπάρχουν κρούσματα και με δικές μας υπηρεσίες και ελέγχους που έπρεπε να γίνουν, να εντοπίσουμε τα συγκεκριμένα κρούσματα. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής πολιτείας που έγινε μια τόσο μεγάλη επιχείρηση με τη συμβολή όλων των φορέων και βεβαίως όλων των απαραίτητων επιστημόνων από την πλευρά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Και το λέω αυτό γιατί φαντάζομαι να γνωρίζετε ότι με τη συμβολή 100 και πλέον κτηνιάτρων και του Υπουργείου αλλά και όλων των οργανισμών του Υπουργείου, καταφέραμε να οργανώσουμε όλα αυτά τα κλιμάκια ελέγχου προκειμένου στην πραγματικότητα να κλείσουμε όσο γινόταν πιο γρήγορα τον κύκλο, ειδικά στη Θεσσαλία που παρατηρήθηκε ο μεγάλος αριθμός κρουσμάτων σε διαφορετικές περιοχές και που βεβαίως έπρεπε με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο να δράσουμε ούτως ώστε να μην υπάρξει η επέκταση της νόσου. Είναι πολύ σημαντικό γιατί εδώ πρέπει να σταθούμε αφού τελειώσουμε με το θέμα της δεδομένης παραδοχής, πως δεν αφορά στη δημόσια υγεία, πως δεν αφορά ούτε στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να καταναλωθούν προϊόντα αν τηρηθούν κάποιες προϋποθέσεις. Αυτό που βεβαίως έχει μεγάλη σημασία, γιατί εκεί θέλω να καταλήξουμε, είναι το γεγονός ότι όσο πιο γρήγορα θα περιορίσουμε τη μετάδοση της νόσου, τόσο πιο γρήγορα θα περιορίσουμε και τις σημαντικές οικονομικές συνέπειες που προκύπτουν από την εξάπλωση της πανόλης των μικρών μυρικαστικών των εγωπροβάτων στη χώρα μας. Και το λέω αυτό γιατί αντιλαμβάνεστε ότι η οικονομική ζημιά η οποία προφανώς δημιουργείται αφορά πρωτίστως στους ανθρώπους που έχουν την άμεση σχέση με τα ζώα, στους κτηνοτρόφους, αφορά στις τοπικές κοινωνίες, αφορά στην εθνική οικονομία και αφορά...
Λοιπόν, ακούσαμε ένα μέρος από τις δηλώσεις που κάνει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κύριος Κώστας Τσιάρας, παραχωρεί συνέντευξη τύπου αυτήν την ώρα σχετικά με την εξέλιξη της νόσου της πανόλης των μικρών μυρικαστικών, έτσι το λέμε. Ακούσατε το ότι δεν απειλείται η δημόσια υγεία, επικεντρώνονται όμως στις σημαντικές οικονομικές συνέπειες, κυρίως για τους κτηνοτρόφους από την νόσο της πανόλης. Γυρνάμε λοιπόν εδώ στα δικά μας, να σας καλημερίσω με καθυστέρηση λοιπόν και να σας πω ότι η ώρα είναι 11 και 15 λεπτά και είστε εδώ συντονισμένοι στο το πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, ότι είναι η εκπομπή «Ναι μεν αλλά», και να καλωσορίσω εδώ λέγοντας αυτό που λέμε χρόνια και ζαμάνια, το λέτε εσείς, εμείς το λέμε. Μαρία Παπακυρίτση, παρακαλώ πάρα πολύ, στην ρύθμιση του ήχου, περίπου σαν ψέμα που την έχω απέναντί μου, την έχουμε στερηθεί, την θέλει σόν και καλά να την ξεχάσουμε. Η Μαρία Κόντα, αλλά σήμερα είναι εδώ, η Μαρία Κόντα είναι στην παραγωγή της εκπομπής, η Ευαγγελία Χρούς είναι στη γραμματιακή υποστήριξη και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο, 210-6009-604 και 5 οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Περιμένω τα μηνύματά σας, γράψτε τη λέξη πρώτο, αφήστε κενό, σημειώστε το μήνυμα και στείλτε το στο 54160. Επικοινωνήστε από τη σελίδα μας στο Facebook πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ, αλλά και με το mail μας το ibaltadji@ert.gr. Καλωσορίζω λοιπόν εδώ στην εκπομπή μας, στη συχνότητά μας, έναν πολύ καλό συνάδελφο, τον Νίκο Φιλιππίδη, αρθρογράφο στην εφημερίδα Τα Νέα και στον οικονομικό ταχυδρόμο. Καλημέρα Νίκο.
Γεια σου Ευαγγελία, καλημέρα, καλό μήνα.
Καλό μήνα Νίκο, καλό μήνα. Καλά που μου το θύμισες, ξέχασα να πω και καλό μήνα. Ναι, μπήκαμε λίγο περίεργα σήμερα. Να πω λοιπόν στους φίλους ακροατές και στις φίλες ακροάτριες ότι πάντα υπάρχει ένας λόγος να συνομιλούμε και να ακούμε τις αναλύσεις σου. Αυτή τη φορά ομολογώ πως με κέντρισε ένα σου άρθρο μια πολύ ενδιαφέρουσα και προσέγγιση και ανάλυση που αφορά στον τουρισμό μας και που έβαλες έναν πολύ πιασιάρικο τίτλο, το «Ας τελειώνουμε με τον τουρισμό». Διατρέχει το άρθρο σου αυτό στον μπροστινό μέρος του μυαλού σου και η αφορμή για να το γράψεις αυτό ήταν μια άλλη έννοια, ο υπερτουρισμός. Τι σε προκάλεσε για να το κάνεις αυτό, Νίκο, και έχει πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε την άποψή σου.
Το πρώτο σημαντικότερο νομίζω είναι ότι ο τουρισμός στην Ελλάδα, ο εισερχόμενος τουρισμός, δεν είναι τόσος πολύς. Δηλαδή, αν δούμε μεγέθη και συγκριθούμε με σοβαρές τουριστικές δυνάμεις, θα έλεγα ότι εμείς όχι δεν έχουμε εξαντλήσει, δεν έχουμε καν πλησιάσει. Ποιο είναι το πρόβλημά μας? Δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε τη ροή του. Έχουμε δημιουργήσει έναν τουρισμό ελάχιστων εβδομάδων. Δεν μπορεί σε ελάχιστες εβδομάδες για τους περισσότερους προορισμούς ούτε καν να αποσβεστεί καμία επένδυση. Άρα έχουμε δημιουργήσει και ένα προϊόν εν πολύ ζημιογόνο για τους περισσότερους που τολμούν να επενδύσουν σε αυτό. Την ίδια στιγμή οι τοπικές κοινωνίες πλήττονται για αυτές τις εβδομάδες που μιλάμε από υπερβάλλον κύμα τουριστών, οι οποίοι ξεκάθαρα οι άνθρωποι τους είναι προσκεκλημένοι μας, έρχονται εδώ, πληρώνουν και πρέπει και να μπορούν και αυτοί να απολαύσουν, αλλά πρέπει να απολαύσουν προφανώς και οι κάτοικοι, και εκεί μπαίνει το θέμα πέρα της οργάνωσης των υποδομών. Mm. Τι έχουμε κάνει εμείς και τι έχουμε προετοιμάσει προκειμένου να πούμε ότι έχουμε θέμα υπερτουρισμού.
Άρα αυτό που λες...
Αλλά δεν το έχουμε οργανώσει.
Ναι. Άρα αυτό που λες εσύ, γιατί είναι σαφές αυτό που λες μέσα στο άρθρο σου, γιατί πάρα πολύ συζητάμε τον τελευταίο καιρό το θέμα του υπερτουρισμού, ότι εμείς τα στοιχεία που οδηγούν και που ορίζουν τον υπερτουρισμό δεν τα πλησιάζουμε καν. Στην ουσία αυτό που υπάρχει ως πρόβλημα δικό μας είναι οι υποδομές. Και αυτό είναι μιας άλλης κατηγορίας θέμα.
Ναι, γενικώς η τακτοποίηση. Δεν έχουμε σκεφτεί το τουριστικό μας προϊόν. Δηλαδή, βλέπω πως ξαφνικά ευνηδιαζόμαστε που έχουμε, λέει, τουρισμό στην Αθήνα. Πάρα ένα καλό παράδειγμα, πάει φέτος εξαιρετικά η Αθήνα. Μα η Αθήνα των περίπου 4,5-5 εκατομμυρίων κατοίκων, με το ζόρι έφτασε τα 7 εκατομμύρια φέτος, όταν αντίστοιχες μεγάλες πόλεις στην Ευρώπη έχουν τουριστικό ρεύμα 10πλάσιο, 15πλάσιο των μόνιμων κατοίκων. Εμείς δηλαδή έχουμε μόλις τώρα αρχίζουμε σιγά σιγά να αποκτάμε ενδιαφέρον για αυτό το city break που λέμε για τους ξένους τουρίστες. Ποιο είναι το πρόβλημα? Είναι ότι έχουμε δημιουργήσει ένα μικρό προϊόν, το οποίο και αυτό βρίσκεται μέσα σε μερικά τετράγωνα στο κέντρο της πόλης. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι οι υποδομές σε αυτό το σημείο, αλλά και όσοι έχουν την δυστυχία να διαβιούν, να είναι αφόρητη η ζωή για αυτούς.
Και είναι, Νίκο, και είναι, Μα είναι. Δηλαδή όλοι έχουμε φίλους οι οποίοι ζουν στο κέντρο της Αθήνας και οι άνθρωποι υποφέρουν. Όχι λόγω του τουρισμού, απλώς ο τουρισμός αυξάνει το πρόβλημα.
Μα προσπαθούμε να συγκριθούμε με πόλη σαν την Βαρκελόνη, η οποία πραγματικά έχει εξαντλήσει τις δυνατότητες, γιατί έχει απλώσει το προϊόν της. Παίρνει 25-30 εκατομμύρια τουρίστες το χρόνο. Έχει απλώσει το προϊόν της σε όλο τον πολεοδομικό ιστό, από τη θάλασσα μέχρι τα βουνά της. Και πλέον έχει φτάσει σε ένα σημείο που λέει μπάστα, σταματάμε. Αυτό το πράγμα δημιουργεί πρόβλημα. Εμείς δεν είμαστε εκεί.
Στάσου όμως. Δηλαδή,
εμείς θα κάνουμε μπάστα για μερικά τετράγωνα γύρω από την Ακρόπολη?
Ναι, δεν είναι γύρω από την Ακρόπολη μόνο, δεν είναι οι περιοχές, το Κουκάι και τα λοιπά, είναι έως και τα Εξάρχεια, βεβαίως, έτσι, δηλαδή αν κάνει κάποιος μια βόλτα ποδαράτη με τα πόδια στην Αθήνα, το κεφάλι του δεν το έχει κάτω αλλά κοιτάει γύρω-γύρω, θα δούμε ότι υπάρχουν κτίρια τα οποία είναι σε φάση ανακατασκευής ή έχουν ήδη ολοκληρωθεί, που όλα αυτά είναι κτίρια που έχουν μπει πλέον και δουλεύουν στη λογική του Airbnb.
Αυτό δεν είναι κακό. Να θυμίσουμε απλώς ότι με αυτόν τον τρόπο έχουν τονωθεί, γιατί σκεφτόμαστε όλοι και σωστά, εγώ είμαι ένας από αυτούς τους ενοικιαστές, αλλά υπάρχουν και οι πολλοί Έλληνες ιδιοκτήτες, οι οποίοι έχουν δει ωφέλη, έχουν δει μια αγορά, κλιματαγορά να αμφεί, και αυτό δεν είναι μέρος του προβλήματος. Αυτό είναι ενδεχομένως κάποια από τα ωφέλη τα οποία απολαμβάνουν. Το πρόβλημα βρίσκεται όταν εξαντλούνται οι υποδομές, όταν φτάνουν στα όρια τους οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, όταν δεν μπορούν οι δήμαρχοι, και δεν μιλάω αναφέρομαι στο Δήμαρχο της Αθήνας, αναφέρομαι στους δημάρχους ιδιαίτερα των τουριστικών προορισμών, των νησιωτικών, οι οποίοι έχουν στο μυαλό τους προφανώς μια εικόνα όπου οι ίδιοι είναι κάποιες τελετάρχες εκδηλώσεων. Δεν έχουν καταλάβει ότι η δουλειά που έχουν αναλάβει είναι βαριά δουλειά ενός ανθρώπου ο οποίος έχει να διεκπαιρεώσει και να υλοποιήσει ένα πολύ μεγάλο project, το οποίο έχει να κάνει με την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Άρα αυτό πρέπει να το κάνει καλά, σε συνδυασμό με την καλή ζωή των κατοίκων που τον εξέλεξαν. Όλο αυτό είναι δική του δουλειά. Δεν είναι δουλειά που θα έρθει κάποιος άλλος να το οργανώσει.
Ξέρεις,
οι δήμαρχοι γι' αυτό εκλέγονται σε αυτές τις περιοχές.
Ξέρεις όμως, Νίκο, ότι όλο αυτό, γιατί ξέρεις, δεν αποτυπώνει την εικόνα. Θέλω να πω, δεν έχουν συνειδητοποιήσει πολλοί δήμαρχοι νησιών ότι αυτός είναι ο ρόλος τους. Ξέρουμε επίσης πάρα πολύ καλά πως πολλά από τα νησιά υπολείπονται δραματικά σε υποδομές, είτε είναι το νερό, είτε είναι οι βιολογικοί καθαρισμοί, άλλο μεγάλο θέμα. Και όσο και αν οι επιχειρήσεις, μεγάλες επιχειρήσεις, σε κάποια νησιά που υπάρχουν μεγάλες επιχειρήσεις ή και σε νησιά που υπάρχουν μικρότερες επιχειρήσεις, οι ίδιοι επιχειρηματίες επιχειρούν και φτιάχνουν την υποδομή τους, δεν υπάρχει ένα κεντρικό δίκτυο για να συνδεθούν για τέτοιου είδους προβλήματα. Υπάρχουν πάρα πολλά στα νησιά, Νίκο.
Όχι, σωστά βάζεις. Υπάρχει μετά η τρίτη διάσταση, ο τρίτος βαθμός ευθύνης. Ο μεγαλύτερος προφανώς είναι η κεντρική εξουσία. Μην ξεχνάμε ότι οι υποδομές μας για περίπου μια 12ετία, 13 χρόνια δεν έχουν ανανεωθεί. Όταν όποιος καταλαβαίνει από οικονομία, καταλαβαίνει ότι για να πάρεις λεφτά, όπως περιμένουμε εμείς να πάρουμε από τον τουρισμό, πρέπει πρώτα να επενδύσεις. Εμείς αυτή τη στιγμή επενδύουμε πολύ λίγα, παίρνουμε πάρα πολλά και δεν θα τα παίρνουμε για πολύ καιρό αν δεν αποφασίσουμε ότι πρέπει να κάνουμε μεγαλύτερες υποδομές. Τα νησιά χρειάζονται μονάδες αφαλάτωσης, χρειάζονται ενεργειακή αυτονομία, χρειάζονται φθηνή πράσινη ενέργεια, χρειάζονται νοσοκομεία, χρειάζονται κατοικίες για τους δημόσιους υπαλλήλους, χρειάζονται σχέδια τοπικής οργάνωσης που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν.
Αυτά όλα που ανέφερες δεν υπάρχουν, ε? Δεν υπάρχουν. Και αντιθέτως υπάρχουν αυτό που χαρακτηρίζω εγώ, δεν ξέρω εσείς πώς το λέτε, υγιείς επιχειρηματίες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται χρόνια σε πολλά από τα νησιά αυτά, που τουλάχιστον τα 2-3 τελευταία χρόνια, Νίκο, εκφράζουν την ανησυχία τους για την πλήρη απουσία όλων αυτών που ανέφερες προηγουμένως, γιατί θεωρούν ότι επί της ουσίας έχουν αυτοϋπονομεύσει την επένδυσή τους.
Καλά, δεν το συζητάμε. Προφανώς ο ιδιωτικός τομέας, η αλήθεια είναι ότι έχει προηγηθεί. Θα έλεγα ότι σε κάποιες περιπτώσεις έχει προηγηθεί χωρίς να υπάρχει ένα πλαίσιο και εκεί συγκράτησης. Θα έλεγα δηλαδή ότι μία από τις παθογένειές μας είναι ότι το πλαίσιο εγκρίσεων είναι αρκετά χαλαρό. Και ασαφές. Και ασαφές. Αυτό κάνει κακό και στον επενδυτή, αυτό κάνει κακό και στους υπόλοιπους οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι ξαφνικά με μία επένδυση, οι οποίοι δεν φανταζόντουσαν ποτέ ότι μπορεί να δημιουργηθεί στο συγκεκριμένο σημείο. Και τι γίνεται αυτόματα? Αυτόματα ο μέσος πολίτης γίνεται εχθρικός, επαναλαμβάνω, για έναν τομέα, τον τουρισμό, ο οποίος μας κράτησε τα χρόνια της κρίσης, συνεχίζει και αναπτύσσεται με μεγάλους ρυθμούς μετά από την οικονομική κρίση και θα αναπτύσσεται γιατί? Γιατί παρά το γεγονός ότι έχουμε στασιμότητα οικονομική στις χώρες προορισμούς μας, κυρίως στις χώρες της Ευρώπης, πρέπει να σου πω ότι αυξάνει παγκοσμίως γιατί ανεβαίνουν οι αστικές τάξεις σε όλες τις χώρες οι οποίες παλιά θεωρούσαμε και θεωρούσαμε υπανάπτυκτες. Άρα τι δημιουργείται? Μια νέα δεξαμενή συνεχώς τουριστών, ναι, που θέλουν να πάνε πρώτα στις όριμες τουριστικά χώρες όπως είναι η δική μας και να δουν γνωστά τουριστικά τοπόσημα, να ζήσουν με τον τρόπο το οποίο μέχρι πρότινος διάβαζαν. Άρα ο τουρισμός δεν είναι κάτι το οποίο απότομα θα μειωθεί, θα εξαφανιστεί, θα γίνει κάτι άλλο. Είναι μια αγορά για την οποία θα πρέπει μόνιμα να προσπαθούμε, μόνιμα να δημιουργούμε καλές και ανταγωνιστικές υπηρεσίες, γιατί θα υπάρχει διαθέσιμος και θα είναι κρίμα να τον πετάξουμε, ενώ είναι να πετάξουμε ως κλάδος και να τον παραμερίσουμε και να αναζητήσουμε αλλού την τύχη μας ως οικονομία, τη στιγμή που προσφέρει αυτό το οποίο είναι αταζητούμενο, περιφερειακή ανάπτυξη. Ας το οργανώσουμε όμως. Αυτό λέω.
Ναι, ας το οργανώσουμε, έχω την εντύπωση τελικά, Νίκο μου, ότι είναι το πιο δύσκολο για την Ελλάδα. Ναι, δηλαδή, ναι. Πας κατευθείαν στην αδυναμία μας. Γιατί έχουμε πλήρη αδυναμία τελικώς, ή μεγάλη, για να είμαι λίγο πιο ήπια, μεγάλη αδυναμία ακριβώς σε αυτό, το να ας το οργανώσουμε. Και με δεδομένο ότι σε ένα μέρος της Ελλάδας, σε ένα μέρος της Ελλάδας, τα νησιά μας, αλλά όχι όλα, έχουν και μικρή τουριστική περίοδο, δηλαδή βλέπε ας πούμε τις Κυκλάδες παραδείγματος χάρη, η τουριστική της περίοδος είναι περίοδος βαριά 60 ημερών. Το βαριά το λέω γιατί το λένε και οι ίδιοι, είναι ένας χαρακτηρισμός που δίνουν εκείνοι.
Προφανώς, γιατί για να αλλάξει αυτό πρέπει κάποιος να αρχίσει να το δουλεύει. Να αρχίζει να δουλεύει δηλαδή την επιμήκυνση της περιόδου στον τόπο του.
Ναι.
Το ζητούμενο της επιμήκυνσης συνολικά της τουριστικής περιόδου ήταν πάντα ένα μεγάλο ζήτημα.
Χρόνια το ακούω αυτό,
Νίκο. Κάποιοι προορισμοί το έχουν καταφέρει.
Ναι, κάποιοι προορισμοί το έχουν καταφέρει και το έχουν διευρύνει, γιατί υπάρχουν οι εναλλακτικές μορφές, συμπληρωματικές μορφές τουρισμού κτλ. Όμως, φαίνεται, γιατί ξαναγυρνώ σε αυτό που είπες, ότι η Αθήνα τελικά είναι αυτή που μέχρι τώρα, εννοώ για τη φετινή χρονιά, είναι αυτή η οποία έχει δεχθεί μεγάλο αριθμό τουριστών. Δεν ξέρω αν αυτός ο αριθμός τουριστών είναι που δείχνει αυτή την αυξητική τάση και φέτος, γιατί οι πληροφορίες που έχουμε και οι εικόνες που έχουμε από κάποια νησιά είναι πως δεν είναι τόσο έντονη η τουριστική περίοδος φέτος.
Κοίτα να δεις, ο τουρίστας πηγαίνει κάπου όπου πρώτα απ' όλα νιώθει ευπρόσδεκτος, όπου υπάρχει καλή και γρήγορη σύνδεση, όπου υπάρχουν καλές υπηρεσίες. Σε όλο αυτό που περιγράφεις, όσοι δεν πάνε καλά, κάτι δεν έχουν κάνει καλά. Στην Αθήνα, η Αθήνα τι έχει, πολλές αεροπορικές συνδέσεις, είναι μέρος πλέον και έχει γίνει μέρος αυτό του πανευρωπαϊκού city break τουρισμού, ο οποίος μπαίνεις μέσα πολύ απλά και κοιτάς πού έχει εισιτήρια που μπορώ να βρω άμεσα και πηγαίνεις και είναι στη λίστα των 20-30 προορισμών των ευρωπαϊκών. Η Αθήνα θα ανεβαίνει και θα συνεχίσει να ανεβαίνει. Καλό είναι να το σκεφτούμε, να το οργανώσουμε και να μην ακούγονται ανοησίες ότι δεν ξέρουμε πώς θα μαζεύουμε τα σκουπίδια. Θα βρουν έναν τρόπο μαζεύσεις τα σκουπίδια, γιατί πολύ απλά είναι βασικός τρόπος προκειμένου να προσπορίζονται αρκετοί συμπολίτες μας και βέβαια να μπαίνουν έσοδα στα δημόσια ταμεία. Η υπόλοιπη Ελλάδα έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά κάθε προορισμός. Αλλιώς πρέπει να συμπεριφερθεί ένας προορισμός που έχει αεροδρόμιο, αλλιώς συμπεριφέρεται ένας που δεν έχει αεροδρόμιο. Άλλη συνεννόηση πρέπει να γίνει εκεί που πάει κάποιος με αεροπλάνο, αλλού εκεί που πάει κάποιος με πλοίο. Ξαφνικά, αν το πλοίο έχει γίνει πολύ ακριβό, ο άλλος δεν φεύγει να φύγει από το νησί με το αεροδρόμιο και να πάει στο διπλανό πλοίο.
Ναι, προφανώς.
Και έχω ακούσει ότι τα ενδοκυκλαδικά ειδικά
δρομολόγια
είναι σε πολλαπλάσιες τιμές ακριβώς για αυτό το λόγο. Μα δεν θα σε τιμωρήσει η αγορά.
Αυτές οι τιμές αυτών των εκτοπλοϊκών δρομολογίων, όχι των ενδοκυκλαδικών, στο σύνολό τους, ναι. Γιατί λέμε για τον τουρίστα και πώς, τι ζητά και τι πρέπει να δώσουμε εμείς αυτόν. Υπάρχει και ένα θέμα, εμείς οι Έλληνες πια τι κάνουμε, δηλαδή, γιατί έχει εκτοξευθεί και το κόστος των διακοπών. Να, με αφορμή τα εκτοπλοϊκά στο λέω. Βλέπουμε ότι όλοι μας περιορίζουμε και τις ημέρες και, ναι. Και τους προορισμούς μας να μην είναι κάπου πολύ μακριά, να μην είναι ακριβό το εισιτήριο, γιατί εν τω μεταξύ οι τιμές είναι πάρα πολύ ψηλές, έτσι.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι εμείς επιλέγουμε η αλήθεια ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όπως περισσότεροι Ευρωπαίοι. Η Ευρώπη είναι κρόνιος γνωστών το πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου. Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και σε εμάς. Άρα ταξιδεύουμε πολλοί άνθρωποι ταυτόχρονα και συνήθως πληρώνουμε ακριβότερα τις διακοπές. Το πρόβλημα είναι ότι έχει επεκταθεί αυτή η αίσθηση των υψηλών τιμών, των απλησίαστων και τις υπόλοιπες περιόδους.
Σε διαβεβαιώ ότι υπήρχε και τον Ιούλιο, Νίκο. Σε διαβεβαιώ ότι υπήρχε και τον Ιούλιο. Ότι έχουν ξεφύγει, ναι, είτε είναι η διαμονή, είτε είναι το φαγητό. Δηλαδή.
Ευαγγελέα, μην κοροϊδευόμαστε. Όποιος έχει το πιο σημαντικό πράγμα στη σύγχρονη οικονομία είναι η σωστή τιμολόγηση. Βλέπουμε πώς το πληρώνουν ολόκληροι κλάδοι της οικονομίας που δεν έχουν τιμολογήσει σωστά τις υπηρεσίες τους.
Εν προκειμένου ισχύει αυτό λοιπόν.
Όποιος δεν έχει τιμολογήσει σωστά, είναι βέβαιο θα το πληρώσει. Θα το πληρώσει με μειωμένη δουλειά, το πληρώνει αυτή τη στιγμή με άδεια δωμάτια, θα το πληρώσει με άδεια εστιατόρια. Και επειδή δεν έχουν συνεννοηθεί, θα το πληρώσουν και κάποιοι οι οποίοι δεν φταίνουν οι άνθρωποι, γιατί δεν αυξήσαν τις τιμές στις περιοχές, αλλά την αύξησαν οι διπλανοί τους και την πληρώνουν και αυτοί. Έτσι λειτουργεί η αγορά. Αν βγάλεις τη φήμη ότι είσαι ακριβώς, την πάτησες, ειδικά στον τουρισμό, και το ακριβώς δεν λέει τίποτα. Το ακριβώς σε σχέση με τις υπηρεσίες.
Αυτό είναι το
που προσφέρει. Γιατί αν έχεις ανεβάσει το επίπεδο των υπηρεσιών, πολλοί μπορούν να σου συγχωρέσουν πολλά.
Ναι.
Αν οι υπηρεσίες είναι οι ίδιες και το ίδιο άθλιες, ή το ίδιο μέτρες, ή το ίδιο υποτυπώδης, τότε θα το πληρώσεις όχι μόνο την ίδια χρονιά, αλλά και τις επόμενες. Γιατί έχεις βγάλει τη φήμη. Εκεί θα ανοίξουν ευκαιρίες για άλλους. Δεν σταματάει, γιατί βλέπω ότι ο Έλληνας φέτος ψάχνεται, βλέπω υπηρετικούς προορισμούς, Νότια Πελοπόννησο να σαρώνει.
Ναι, να γεμίσει με Έλληνες,
με εξαιρετικές υπηρεσίες.
Τα ακριβά ακτοπλοϊκά εισιτήρια οδήγησαν τους Έλληνες σε επιλογές υπηρετικές, όπως λες.
Αυτό είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο. Μπορούν να συνδυάσουν και βουνό και θάλασσα, μπορούν να συνδυάσουν και το πρωί παραλία και το βραδάκι έτσι δροσιά σε ένα όμορφο χωριό. Αν τύχει και το πανηγύρι, το τοπικό είναι ακόμα καλύτερα.
Αλήθεια είναι αυτό.
Δεν έχει αδιέξοδα. Ας κάτσουμε να σκεφτούμε λίγο πρακτικά.
Αλήθεια είναι αυτό.
Η χαρά τη βρίσκεις εκεί που πολλές φορές δεν το φαντάζεσαι.
Ναι, καμιά φορά ξέρεις συμβαίνει και αυτό. Αλλά καλά κάνουμε και το συζητάμε, γιατί αυτό το λάθος τιμολόγηση που είπες πριν από λίγο, ξέρεις, τελικά όπως σε όλα τα πράγματα στη ζωή, μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι συγκράτησαν τις τιμές τους, αλλά η γενική εικόνα είναι άλλη, γιατί κυριαρχούν οι πολύ υψηλές τιμές και επομένως ήδη κάποια νησιά που θεωρούνταν ότι δεν θέλω να ονοματίσω, έχει καλές τιμές αυτό το νησί. Αυτό το νησί έχει πάψει να έχει καλές τιμές και έχει ξεφύγει.
Να, ίσως θα πρέπει και εμείς αρχίζουμε σιγά σιγά να τα λέμε ποιοι έχουν καλές τιμές.
Ενδεχομένως, δεν θα διαφωνήσω καθόλου μαζί σου, Νίκο. Ναι, ότι θα πρέπει πια να το λέμε για να ξέρουμε και τι γίνεται.
Έτσι ακριβώς.
Λοιπόν, εγώ θα σου ευχηθώ όμως καλές διακοπές. Καλή ξεκούραση, ευχαριστώ. Νίκο. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλό μήνα,
να σε καλά. Γεια χαρά, καλό μήνα. Ο Νίκος Φιλιππίδης ήταν φίλες και φίλοι, οικονομικός συντάκτης και αρθρογράφος στην εφημερίδα Τα Νέα και στον Οικονομικό Ταχυδρόμο.
Θα σ' αγαπώ, θα είναι τα βράδια μας μεγάλα και γιορτινά. Θα σ' αγαπώ, με όλα όσα νιώθω τώρα να αλλάζουν και έχω χαρά. Θα σ' αγαπώ, χωρίς φραγμούς, χωρίς να φοβάμαι, θα φεθώ. Θα μ' αγαπώ, κι όταν ξεφεύγω και έχω πολύ θυμό. Θα σ' αγαπώ, θα σου ορκιστώ. Σ' όποιον λες για Θεό, στα βήματά μας, το άγγιγμά μας, έχω βρει το σκοπό και δε με νοιάζει, δε ρωτάω. Κι αν για λίγο πλεχτώ, δείξε μου φως, θα σ' αγαπώ. Θα σ' αγαπώ σαν καταιγίδα που όλα τα αλλάζει όταν ξεσπάει. Ναι, θα σ' αγαπώ και θα σου λέω θα γίνουν όλα, μη σταματάς. Θα σ' αγαπώ με όλα μου τα λάθη και όλα εκείνα που εσύ δεν θα μου λες. Θα μ' αγαπώ, θα είμαι καλά με όλες μου τις πληγές. Θα σ' αγαπώ, θα σου ορκιστώ. Σ' όποιον λες για Θεό, στα βήματά μας, το άγγιγμά μας, έχω βρει το σκοπό και δε με νοιάζει, δε ρωτάω. Κι αν για λίγο μπλεχτώ, ρίξε μου φως, θα σ' αγαπώ. Θα σ' αγαπώ, θα είμαι καλά και ας πέφτει εξοχιόνι, θα είναι ζεστά. Στον κόσμο που αλλάζει αντίδοτο εσύ, στον κάθε μου φόβο ξορκή μου εσύ. Πόση ομορφιά στη βαθιά σου ματιά, ξεχνάω ποιος είμαι όταν είσαι κοντά. Ναι, έλα κοντά. Θα σ' αγαπώ, θα σου ορκιστώ. Σ' όποιον λες για Θεό, στα βήματά μας, το άγγιγμά μας, έχω βρει το σκοπό και δε με νοιάζει, δε ρωτάω. Κι αν για λίγο μπλεχτώ, ρίξε μου φως, σ' αγαπώ.
Ελάτε να πούμε τα ωραία νέα τώρα. Ελάτε να πούμε ότι ο Στέφανος Ντούσκος πέρασε στον μεγάλο τελικό, τερμάτισε στην τρίτη θέση του ημιτελικού, στο μονοθέσιο Σκιφ. Μπράβο στο παλικάρι αυτό. Μπράβο, μπράβο. Περιμένουμε να δούμε και την Τρισμπιώτη, την Αντιγόνη Τρισμπιώτη. Να σας πω ότι ο καιρός έχει προκαλέσει προβλήματα σήμερα στους αγώνες. Έχουν καθυστερήσει την έναρξη τους κάποια από τα αγωνίσματα. Ένα εξ αυτών και το αγώνισμα της Τρισμπιώτη, που όμως τώρα πια είναι σε εξέλιξη. Ευχόμαστε τα καλύτερα στην Αντιγόνη. Είχαμε χθες βέβαια και την, τον Τσελίδη, ο Θόδωρος Τσελίδης που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των 90 κιλών. Είδαμε και τους πανηγυρισμούς του και τη χαρά του. Χαιρόμαστε κάθε φορά μαζί τους και εμείς. Λοιπόν, Στέφανος Ντούσκος, κρατάμε αυτό στον μεγάλο τελικό και ό,τι καλύτερο για τους υπόλοιπους που θα αγωνιστούν, εμείς είμαστε εδώ για να χαρούμε μαζί τους, όχι μόνο για τα μεταλλιά τους, για το ήθος τους, για τη στάση τους απέναντι σε αυτό που οι ίδιοι κάνουν, για την αντίληψή τους για τη ζωή, για την αντίληψή τους για το τι σημαίνει αγωνίζομαι, για την αντίληψή τους για το, τη νίκη ή την ήττα. Δεν χρειάζεται να αναφερθώ στις δηλώσεις που έχουμε ακούσει και που αυτό ακριβώς το ήθος των παιδιών είναι που μας κάνει να, και να συγκινούμαστε και να τα καμαρώνουμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα που όταν το πρωτοδιάβασα είπα άντε πάλι. Αυξήσεις στις τιμές των φαρμάκων. Άντε, λέω, να δούμε τώρα τι είναι αυτό. Στο πλαίσιο λοιπόν του να προετοιμαστώ, γιατί ήθελα να μάθω τι είναι αυτό και να το συζητήσουμε εδώ από την εκπομπή, διαπίστωσα πως είναι αυτό που λέμε είναι αυξήσεις για καλό. Εσείς το πιστεύετε αυτό? Και όμως λοιπόν έχω να σας πω ότι αυτές οι συγκεκριμένες αυξήσεις στα φάρμακα που ανακοινώθηκαν είναι σε 580 φαρμακευτικά σκευάσματα, εάν δεν κάνω λάθος. Αυτές λοιπόν οι αυξήσεις είναι για καλό και θα μου πείτε τώρα, ρε Ευαγγελία, τι είναι όλο αυτό που λες? Τώρα θα τα ακούσετε, γιατί καλωσορίζω και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Αντιπρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Μαγνησίας, τον κύριο Γιώργο Βογιατζή. Καλή σας μέρα, κύριε Βογιατζή.
Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας και παρακαλώ πάρα πολύ, αυτά λοιπόν που διαπίστωσα στο πλαίσιο της προσωπικής ενημέρωσης για να καταλάβω τι είναι αυτό το θέμα. Έχω να σας πω ότι εντυπωσιάστηκα που άκουσα από εσάς ότι αυτές είναι αυξήσεις για καλό. Ελάτε τώρα λοιπόν να μας εξηγήσετε γιατί αυτές οι αυξήσεις είναι για καλό στα φάρμακα.
Λοιπόν, καταρχάς να επενθυμίσω ότι από το 2010 και την περίοδο των μνημονίων έχουμε συνεχείς μειώσεις σε όλα τα φαρμακευτικά σκευάσματα. Δηλαδή μεσοσταθμικά τουλάχιστον 10% κάθε χρόνο, με αποτέλεσμα πλέον το 2024 έχουμε φτάσει να κάποιες σκευάσματα να έχουν τιμή 1 και 2 ευρώ. Φάρμακα τα οποία είναι φτηνά, αλλά για αναντικατάστατα, δηλαδή δεν υπάρχουν εναλλακτικές θεραπείες για συγκεκριμένες παθήσεις, με αποτέλεσμα οι εταιρείες που τα κυκλοφορούν να μην δύναται να βγαίνουν να τα κυκλοφορούν στη χώρα μας και να τα αποσύρουν, δημιουργώντας πολλά προβλήματα. Είτε στο να βρίσκουν οι ασθενείς τα φάρμακά τους, είτε να έχουμε το φαινόμενο της υποκατάστασης. Δηλαδή, αναγκαστικά να πάμε σε πιο ακριβές θεραπείες, σε πολύ πιο ακριβές θεραπείες, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται και ο κρατικός προϋπολογισμός, αλλά και η τσέπη του ασθενή. Γιατί φανταστείτε, όταν παίρνεις ένα φάρμακο που κάνει ένα ευρώ και μετά αναγκάζεται να αντικαταστήσεις με ένα που κάνει 60 και 70, η συμμετοχή σου θα πάει από τα 50 λεπτά στα...
Άρα λοιπόν, κύριε Βογιατζή, λέτε ότι αυτές οι αυξήσεις έγιναν σε φάρμακα που ούτως ή άλλως είχαν χαμηλό κόστος.
Ακριβώς, γιατί τα περισσότερα είναι μέχρι 5 ευρώ, ας πούμε.
Ναι, για να μπορέσουν να εξακολουθούν να υπάρχουν και να τα βρίσκουμε.
Ακριβώς. Να μην δημιουργούνται ούτε τεχνικές ελλείψεις, ούτε να δυσκολεύεται ο ασθενής να βρει τα φάρμακά του και ούτε να αναγκάζεται να πάει σε πιο ακριβές θεραπείες που θα είναι πολλαπλά σε πιο επιβαρυντικές για την τσέπη του ασθενή.
Και νομίζω ότι αυτό ήταν ένα πάγιο αίτημα δικό σας τον τελευταίο καιρό.
Ήταν ένα πάγιο αίτημα τα τελευταία 10 χρόνια τουλάχιστον, γιατί βλέπαμε ότι πάρα πολλά σκευάσματα σταματούσαν να κυκλοφορούν. Δυσκολευόμασταν πάρα πολύ να τα βρούμε, δυσκολευόμασταν να καλύψουμε τους ασθενείς. Μετά πηγαίναμε σε πιο ακριβές θεραπείες. Δηλαδή αυτό το πρόβλημα το βλέπουμε πάρα πολλά χρόνια και ζητούσαμε να υπάρχει μια ορθή τιμολογική πολιτική. Δηλαδή να μην υπάρχει, ξέρω εγώ, μια πολιτική του μείωση σε όλα τα φάρμακα τόσο τους 100. Σε κάποια σκευάσματα τα οποία είναι αναδικατάστατα, να υπάρχει μια πιο λογική πολιτική τιμολόγηση, έτσι ώστε να μην σταματήσει να κυκλοφορούν στη χώρα μας.
Και να έχουν κίνητρο οι φαρμακοβιομηχανίες να τα έχουν αυτό τώρα.
Ακριβώς.
Ναι. Ωραία, ας το δεχθούμε λοιπόν αυτό με αυτή την έννοια που μας ενημερώνεται ότι είναι για καλό λόγο, δηλαδή ξαναλέω για τους φίλους ακροατές και ακροάτριες ότι είναι φάρμακα που ούτως ή άλλως ήταν χαμηλού κόστους, με τις αυξήσεις εν πάση περιπτώσει πάλι διαμορφώνεται μια τιμή που όπως λέμε αντέχουμε να την πληρώνουμε, αλλιώς υπήρχε ο κίνδυνος να βγουν εκτός αγοράς εντελώς και επομένως να υποχρεωθούμε να πάμε σε επιλογές πολύ πιο ακριβές ή μάλλον από τις ακριβές επιλογές σε σχέση με τα, αν κατάλαβα καλά, με το κόστος των φαρμάκων τώρα και με τις αυξήσεις. Αυτό είναι.
Ναι, ακριβώς.
Όμως, να βάλω και ένα άλλο θέμα στη συζήτησή μας. Βλέπω πως εσείς η φαρμακοποιοί αρχίζετε πια και χτυπάτε καμπανάκι για τον μήνα Αύγουστο, ότι τον Αύγουστο θα βρεθείτε εσείς και εμείς που αναζητούμε ενδεχομένως κάποιο φάρμακο, σε μεγάλες ελλείψεις. Γιατί τι συμβαίνει?
Αυτό είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα. Κάθε Αύγουστο έχουμε ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Οι περισσότερες εταιρείες, φαρμακευτικές εταιρείες κλείνουν τον Αύγουστο για μεγάλο χρονικό διάστημα, για λόγους τερινών διακοπών, με αποτέλεσμα να υπάρχει μικρότερη διάθεση των περισσότερων συσκευασμάτων στην αγορά την περίοδο του Αυγούστου και έτσι και εμείς θα δυσκολευόμαστε να καλύψουμε τις ανάγκες του κοινού.
Κύριε Βογιατζή, μου κάνει εντύπωση αυτό. Θέλω να πω, οι φαρμακευτικές εταιρείες δεν κρατάνε το τμήμα προμηθειών για τις φαρμακαποθήκες και τα φαρμακεία ανοιχτά?
Κρατάνε ένα τμήμα, ένα ουσιαστικά προσωπικό ασφαλείας, αλλά φτάνει να καλύψει τις ανάγκες 10.000 φαρμακείων ή πόσο φαρμακαποθήκων σε όλη την Ελλάδα, γιατί δεν προκύψει παραπάνω. Και ουσιαστικά αυτό που κάνουν οι φαρμακαποθήκες είναι ότι προπαραγγέλνουν τέλη Ιουλίου φάρμακα για όλο τον Αύγουστο. Έτσι, οπότε είναι λογικό, αν προκύψει κάποια παραπάνω ανάγκη σε κάποια σκευάσματα, να μην μπορείς να την προϋπολογίσεις πάντα.
Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή, σε αυτό τον ευαίσθητο τομέα, θα πω εγώ υγεία γενικώς, πολύ περισσότερο εδώ πια τα φάρμακα, να μην υπάρχουν... Να μην είναι οι φαρμακευτικές εταιρείες έτσι τόσο καλά οργανωμένες που στη διάρκεια εννοώ του καλοκαιριού και ειδικά του Αυγούστου που επισημαίνεται, που να μην μπορούν να διασφαλίσουν ότι θα υπάρχει πάντα φάρμακο. Αυτό.
Ναι, δυστυχώς είναι κάτι που συμβαίνει κάθε Αύγουστο. Και αν προκύψει κάποια ανάγκη, ναι, είναι λίγο σε κάποια σκευάσματα, δηλαδή κάποια περιττότερη ζήτηση, π.χ. προκύψει κάποια ίωση, έτσι, που χρειαστεί κάποια αντιβιωτικά, παιδιατρικά ας πούμε, δεν θα μπορέσουμε να καλύψουμε το κοινό, γιατί το στόκ είναι συγκεκριμένο για τον Αύγουστο σε όλα τα φαρμακεία της Ελλάδος. Έτσι, αν προκύψει μια περαιτέρω ανάγκη, θα δυσκολευτούμε.
Ναι, γιατί φαντάζομαι και οι φαρμακαποθήκες παραγγέλνουν με βάση αυτό που λέμε το μέσο όρο ζήτησης.
Ακριβώς, έχουν συγκεκριμένο τρόπο παραγγέλνουν. Αν προκύψει κάτι παραπάνω, θα υπάρχει μεγάλη δυσκολία να καλυφθεί, γιατί είναι και στις εταιρείες, δεν μπορούν να παραγγείλουν έξτρα συσκευάσματα.
Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχηθούμε να έχουμε ένα καλοκαίρι πρώτον χωρίς ελλείψεις φαρμάκων
και
να κινηθούμε στην πεπατημένη, αυτό δηλαδή που προβλέπετε και που εκτιμάτε εσείς οι φαρμακοποιοί και οι φαρμακοποθήκες αντίστοιχα, και περιμένουμε τώρα να δούμε πόσο για καλό μας ήταν αυτές οι αυξήσεις. Πότε θα εφαρμοστεί?
Αρχές Σεπτεμβρίου θα εφαρμοστούν, οπότε τότε θα δούμε στην πράξη γενικά πώς ήταν η επιβάρυνση στην τσέπη του ασθενή.
Δώστε μας όμως και μια τάξη μεγέθους. Δηλαδή ένα φάρμακο που κόστιζε, ξέρω εγώ, 1,5 ευρώ. Με τις αυξήσεις αυτές πόσο θα πάει?
Δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος αριθμός ποσοστιαίος αυξής. Δηλαδή όλα τα σκεύασμα θα πάρουν τόσο. Κάθε σκεύασμα...
Ναι, γι' αυτό είπα πιστό περίπου.
Από μερικά λεπτά, δηλαδή π.χ. αυτό που έχω παρατηρήσει, φυσιολογικός όρος, ας πούμε, του ενός λίτρου, έτσι, που κάνει 1,52, θα πάει 1,72. Κάποια άλλα σκευάσματα θα πάρουν λίγο παραπάνω. Αλλά από ουσιαστικά τα περισσότερα σκευάσματα είναι χοντρικής τιμής κάτω από 5 ευρώ. Οπότε θα έχουμε από μερικά λεπτά μέχρι 1 ευρώ αύξηση. Υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις που κάποια σκευάσματα παίρνουν λίγο παραπάνω. αλλά είναι πάρα πολύ λίγα.
Νομίζω τώρα που μας το διευκρινίζετε ότι αν είναι για να παραμείνουν στην αγορά, αυτό είναι αυτό που λένε χαλάλι να γίνει.
Και ο ασθενής πληρώνει συμμετοχή, δεν πληρώνει το ποσό.
Ναι.
Συμμετοχή, οπότε πάει και εκεί ποσοστία. Το 1 τέταρτο της αύξησης συνήθως είναι αυτό που βαρύνει το ασθενής, οπότε και πάλι θα είναι, δεν θα είναι πολύ μεγάλο.
Ναι. Για να το δούμε.
Το Σεπτέμβριο στην πράξη.
Και στην πράξη. Σας ευχαριστώ πολύ για τις διευκρινήσεις, κύριε Βογιατζή. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Γεια σας και σε εσάς. Ο κύριος Γιώργος Βογιατζής ήταν, φίλες και φίλοι, είναι αντιπρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου στην Μαγνησία. Άντε να δούμε πόσο για καλό μας είναι αυτό, αν είναι έτσι όπως μας το λέει, που δεν το αμφισβητώ. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να παραμείνουν στην αγορά κάποια φάρμακα τα οποία είναι φθηνά, από το να αποσυρθούν εντελώς και να οδηγηθούμε υποχρεωτικά πια σε επιλογές καινούργιες, που το κόστος αυτών των νέων φαρμάκων προφανώς δεν θα έχει καμία σχέση με αυτά που πληρώνουμε τώρα. Είναι αυτό που λέμε, καλή, τι έγινε, τι πάθατε. Μ' αρέσει που χτυπάω ευαίσθητες χορδές. Θα ξεκινήσω λίγο από το τέλος προς τα πίσω. Λίνα, αν έχεις την καλοσύνη, σε παρακαλώ πολύ, διευκρίνησέ μου αυτό. Τι πάει να πει ακούνε και καρδιοπαθείς. Είπαμε, λέμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Έχει υπόψη σου, πριν βγάλω το θέμα, έκανα εκτενές ρεπορτάζ. Αφορά συγκεκριμένη κατηγορία φτηνών φαρμάκων. Μέσα σε αυτά, γιατί δεν θέλω να πω τώρα ονομαστικά φάρμακα, υπάρχουν και φάρμακα για καρδιοπαθείς που αν έπαβαν να κυκλοφορούν θα πηγαίναμε σε άλλες κατηγορίες. Κόστους εννοώ. Εν πάση περιπτώσει, θέλω όμως να πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, τι είναι αυτό που εννοείς. Τώρα, το τι γίνεται με μηνύματα για τον υπερτουρισμό. Καλημέρα Κώστα Παπαδάκη. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με μία αγαπημένη φίλη ακροάτρια που κάθε φορά που στέλνει ένα μήνυμα ξέρει πάρα πολύ καλά τι είναι αυτό που λέει, που της δίνουμε χαρά τώρα. Ανδριανή, σε σένα αναφέρομαι για το θέμα που αναδεικνύουμε, το θέμα του υπερτουρισμού στο πρώτο μέρος της συζήτησης. Αυτό σας τσίγκλισε τόσο πολύ. Εκείνο που δεν βλέπω, λέει η φίλη ακροάτρια, είναι από την πλευρά της κυβέρνησης οι υποδομές και τα της διαβίωσης για τον Έλληνα κάτοικο. Η Αθήνα ούτε Παρίσι θα γίνει ποτέ, ούτε Λονδίνο, ούτε Βαρκελόνη, όσες υποδομές και αν αποκτήσει. Σημειώνω ότι η ακροάτρια συγκεκριμένη έχει ευθεία επαγγελματική σχέση με τον τουρισμό. Καταλαβαίνω πολύ καλά ότι η ελληνική κυβέρνηση θα χαρεί πολύ όταν εμείς εδώ τελικά δεν μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα, έχει και ένα χιούμορ ιδιαίτερο. Ναι, Ανδριανή, η εικόνα που έχω και εγώ από τους φίλους οι οποίοι μένουν στο κέντρο της Αθήνας, ακριβώς επειδή οι υποδομές δεν υπάρχουν, είναι αυτό που λένε, είναι ότι μας μένει μόνο ο θόρυβος από τα τρέιλερ στα πεζοδρόμια. Γιατί βεβαίως το πρόβλημα της καθαριότητας έχει γίνει ακόμα μεγαλύτερο, της αποκομιδής σκουπιδιών. Κάθε περιοχή της Αθήνας έχει ένα δικό της πρόβλημα. Και είπαμε από την αρχή ότι εάν δεν υπάρξουν υποδομές, δεν μπορούμε να μιλάμε για ένα τουριστικό προϊόν το οποίο έχει μια προοπτική, με την προοπτική με όρους σύγχρονους, ναι μεν επικερδείς, αλλά όμως δεν θα υποχρεωθούν οι κάτοικοι της Αθήνας να αφήσουν την Αθήνα. Μια άλλη φίλη ακροάτρια αναφέρεται στην ακρίβεια την οποία είπαμε και δίνει τιμές για περιοχές πέριξ της Αττικής. Έχω να σας πω, την ίδια εικόνα έχω και εγώ. Από παραδείγματος χάρη, εγώ θα το αναφέρω γιατί το λέω και στους ίδιους και επομένως δεν έχω λόγο να το κρύψω. Από την Τίνο, ένα νησί το οποίο πια στις τιμές, είτε είναι η τιμή διαμονής, είτε είναι η τιμή του φαγητού, είτε είναι ακόμα και οι ξαπλώστρες, έχει ξεφύγει. Αντιλαμβάνομαι το πρόβλημα που υπάρχει για την μικρής περίοδου, χρονικής περίοδου, τουριστική ανάσα, η επαγγελματική τουριστική ανάσα, αλλά αυτά δεν σημαίνει ότι πρέπει να υπερτιμολογήσεις, γιατί δεν θέλω να το χαρακτηρίσω κάπως αλλιώς, και εν πάση περιπτώσει να έχεις εντός δύο μηνών τόσα κέρδη που να σου επιτρέπουν να ζεις τους υπόλοιπους μήνες του χρόνου. Αυτή η αντίληψη που την έχουν πάρα πολύ, που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο συνολικό πεδίο του τουρισμού, την έχουν. Και ξέρετε κάτι, δεν είναι μόνο η Τίνος, που λυπάμαι πάρα πολύ που το λέω. Είμαστε άνθρωποι που με το νησί έχουμε 30 χρόνια σχέσεις και ακούμε τα ποσά για φαγητό, για διαμονή και κοιταζόμαστε μεταξύ μας. Όλα αυτά που πρόσκαιρα και με μία, επιτρέψτε μου την έκφραση, κουτοπώνηρη αντίληψη προσπαθούν να τα διαχειριστούν και να αντιμετωπίσουν, επί της ουσίας με αυτήν την αντίληψη γίνονται ιδανικοί αυτόχειρες, και το έχω πει γι' αυτό και το λέω. Αυτό δεν ισχύει μόνο για το συγκεκριμένο νησί, είναι πάρα πολλά νησιά, κυρίως στις Κυκλάδες, που η αντίληψη αυτή του να βγάλω χρήματα φέτος και του χρόνου βλέπουμε, είναι αυτά. Αυτή η αντίληψη που υπονομεύει κάθε προσπάθεια που κάνουν κάποιοι ελάχιστοι οι οποίοι επιχειρούν στα νησιά αυτά με εντυμότητα. Κύριε Αργυρίου, λέτε αυτά που λέγαμε. Ωραία, συντάσσομαι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για την συμμετοχή σας, για τα μηνύματά σας. Να είστε όλοι καλά, φροντίστε τους εαυτούς σας, φροντίστε αυτούς που μας έχουν ανάγκη και κρατήστε δίπλα σας όσους αξίζουν. Να είστε καλά, για χαρά.